გილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. შეზღუდვების შესახებ ინფორმაციის გამოცხადება დღეისთვის გადმოდეს და გადადეს. გავრცელდა სამუშაო დოკუმენტი, როგორც უწოდებენ, მედიაში გავრცელდა, თუმცა დაველოდებით გამოცხადებას, თუ რა ზომები იქნება მიღებული. იმ სამუშაო დოკუმენტის მიხედვით რამდენიმე ეტაპი არის ამ შეზღუდვების. გადაადგილების შეზღუდვაზე არის ლაპარაკი სხვადასხვა ტიპის სერვისებზე, ტრანსპორტზე, მუნიციპალურ და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტზე და ასე შემდეგ. თუმცა დაველოდოთ დაზუსტებას ამ ინფორმაციის და ოფიციალურად გამოცხადებას. სტატისტიკას რაც შეეხება, გუშინდელი მდგომარეობით, გუშინდელი განახლება ასეთი იყო: 3,061 იყო ახალი დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, გამოჯამრთელებულების რაოდენობა 3,366 პირი იყო, გარდაიცვალა 34 ადამიანი. კვლავაც იყო შეხვედრები გუშინ, მსჯელობა ამ საკითხებზე. როგორც ჩანს, გარკვეული გადაწყვეტილება მიღებულია და მაინც მოწმდებოდა სპეციალისტებთან, მათ შორის იყო კიდევ ერთი შეხვედრა ჯანდაცვის ექსპერტებთან, მთავრობის ადმინისტრაციის და მეთაურის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ პოლიტიკური დიალოგის პროცესზე, პერსპექტივაზე. გაჭიანურდა პოლიტიკური კრიზისი, გაჭიანურდა COVID პანდემიის ფონზე, რაც კიდევ უფრო ამწვავებს ამ საკითხს და მის მნიშვნელობას კიდევ უფრო ზრდის. თავად შეზღუდვებს რაც შეეხება, ლაპარაკი არის იმაზე, რომ შეძლების და გარეთ ერთი მხრივ ძალიან დიდ რისკებზე პანდემიის გავრცელების და გავრცელების ტემპის ზრდის და იმაზე, რომ ჯანდაცვის სისტემა სჭირდება გარკვეული ამოსუნთქვის შესაძლებლობა, რთული ვითარება თავად სისტემაში და ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკი ამ ეთერში საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მდგომარეობაზე. და მთავარი რაც არის, ეს არის ის, რომ მეტი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩეს, ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ. გუშინ ცოტათი დამამნეველი განცხადება გააკეთა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა, ერთი მხრივ შეზღუდვებზე, მეორე მხრივ იმაზე, რომ შეზღუდვებს შემოვიღებთ, დავაკვირდებით და ვეცდებით, რომ ახალ წელს თავისუფლად შეხვდნენ შედარებით მოქალაქეებიო და არ ვიცი თუ კი ამას ეფექტი ექნება პანდემიამ, არ იცის დღესასწაულები და არ ვიცი მოკლედ როგორ იქნება და რის მიხედვით იქნება მიღებული გადაწყვეტილებები და ნახავთ ჩვენ ამ შეზღუდვების გრაფიკსაც. ვიდრე გადავიდოდე თემაზე და პირველ სტუმარს მივესალმებოდე, ასევე გეტყვით, რომ დღეს ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები, ევროკავშირის, გაეროს და ეუთოს წარმომადგენლები ცხინვალში ჩადიან ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდის დღის წესრიგის განსახილველად. მანამდე საქართველოს ხელისუფლებასთან იყო ასეთივე ტიპის თათბირი და დისკუსია მოსამზადებელი. ცესკოს საბიუჯეტო დაფინანსების მიღებაზე წერილობითი თანხმობით 9 პარტია მიმართა. სულ 14 პარტიას კანონმდებლობის მიხედვით ეკუთვნოდა, შეიძლება ჩემ მიკროფონი მგონი გაითიშა. სულ 14 პარტიას ეკუთვნოდა დაფინანსება მათი არჩევნების შედეგების მიხედვით და 9 პარტიას მიმართავს, 5-მა შეიკავა თავი ჯერჯერობით, ასე რომ ამაზეც არის განსხვავებული პოზიციები ოპოზიციაში. გუშინ იყო შეხვედრები შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების, საცალკე ხვდებოდნენ ისინი და შემდეგ გამოსვლისას აკეთებდნენ გარკვეულ კომენტარებს, თუმცა კონკრეტიკისგან თითოეული მათგანი თავს იკავებდა და გასაგებია ესეც მორიგი რაუნდის წინ. გარკვეული კომენტარები არის ასევე ქართული ოცნების მხრიდან, შეიძლება რაღაც შთაბეჭდილების შექმნა, როგორც იტყვიან. რაღაც შთაბეჭდილების შექმნა იმაზე, თუ ვინ რაზე შეიძლება წავიდეს. თუმცა ალბათ დეტალები არ იქნება გამხელილი ის თუ ვის რა წინა დადება ექნება ერთმანეთის მიმართ მორიგრაუნდზე და ბუნებრივია ეს არის სწორედ ამ ტიპის პროცესის ერთ-ერთი წესი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ლიდერი პარტიის ამოქალაქეები, ალექსანდრე ელისაშვილი გადაცემის მეორე ნაწილში და პირველ ნაწილში სერგო ჩიხლაძე, სტრატეგია აღმაშენებლის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. თუ არის ბატონი სერგო ხაზზე, მე მივესალმები მას და მასთან ერთად გავაგზავნებ საუბარს დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით, მადლობა ჩართვის.
ანა სერგო, თავისთავად პოლიტიკური კრიზისი ყველა ეტაპზე და ყველა ქვეყნისთვის მძიმეა, საქართველოს ეკონომიკის ქვეყნისთვის მით უმეტეს და განსაკუთრებით COVID პანდემიის ფონზე, რომელიც ქმნის ძალიან სერიოზულ გამოწვევებს აწმყოში და პერსპექტივაშიც არ არის რთული წარმოდგენა იმისი, თუ რა შეიძლება ამან კიდევ დაუშავოს, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ცხოვრებას, ჯანმრთელობა პირველ რიგში, ადამიანების და სიცოცხლე და ეკონომიკა. ამ ვითარებაში გაჭიანურდა ეს მოლაპარაკებების პროცესი. თავისთავად რომ მიმდინარეობს, კარგია, ბუნებრივია, დადებითია. მე მინდა კითხოთ, რამდენად შეიძლება თქვენი აზრით, როგორ ატყობთ თქვენი ინფორმაციით, მესმის რომ დეტალებს ვერ გვეტყვით და დარწმუნებული ვარ საქმის კურსში იქნებით ამ კონფიდენციური შეხვედრებისა, რამდენად შეუწყობს ხელს, ან უწყობს ხელს პროცესს ის, რასაც ქვია პანდემია და პანდემიით გაპირობებული გამოწვევები ქვეყანაში. როგორ ატყობთ?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, სწორედ დანათ რომ კრიზისია ქვეყანაში, თანაც ყველა სახის კრიზისი გვაქვს, რაც კი შეიძლება არსებობდეს ამ პირობებში, ეკონომიკური, კორონა კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისი და რა თქმა უნდა ეს კალკულაციად ამძიმებს ერთმანეთს. რაც შეეხება თვითონ მოლაპარაკებებს, ნუ მოლაპარაკებები ჯერ როგორც ასეთი ორ მხარეს შორის გულისხმობ ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის როგორც ასეთი არსებითი მოლაპარაკება კონკრეტულ საკითხებზე არ დაწყებულა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ჩვენს საერთ შორისო ასე ვთქვათ მედიატორებს, რომ უახლოეს დღეებში შედგება ეს მესამე რაუნდი, ამის თანამდებობები იყო ზუსტად ეს ელჩებთან შეხვედრები თალ-თალკე ერთობლივად და ნუ გარკვეულწილად კიდევ ერთხელ პოზიციების ასე ვთქვათ დაფიქსირება მოხდა. რა თქმა უნდა, ზუსტად ასეთი კრიზისი რომ არის და ჩვენს ოპოზიციის მხარე რა თქმა უნდა უწნოთ პასუხისმგებლობას ქვეყანაზე და მიუხედავად ყველაფრისა, ზუსტად ამიტომ ჩვენი მხრიდან ყველანაირად ვცდილობთ ფორსირებას აი ამ მოლაპარაკებების დაწყების, იმიტომ რომ ვაცნობიერებთ სამწუხაროდ ხელისუფლებისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ფაქტია, შემდგარი აჭიანურებს ამ პროცესს, რომ დროზე უნდა გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან, იმიტომ რომ დროზე უნდა დავიწყოთ ბევრი სხვა საკითხის გადაწყვეტა, ხო? იგივე კორონა კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი, მდინარე მოვლენები და რა შეიძლება მალე უნდა გამოვიდეს. და რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური კრიზისი კიდე უფრო ამძაფრებს და აძლიერებს აი იმ პრობლემებს, იმ ჩავარდნებს, რაც გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებით. ამიტომაც ჩვენ ყველანაირად დათვართ ამ მოლაპარაკებებისთვის. ჩვენ წინადადებები ნათელია, ჩამოყალიბებული გვაქვს, უკვე სამი კვირაა, ხო, ერთობლივად და შესაბამისად ველოდებით ახლა შემხვედრ წინადადებებს, რომელზეც უნდა დაიწყოს მსჯელობა, იმიტომ რომ აი ხშირად უგვეკითხებიან, რომ აი თქვენ რა კომპრომისზე წახვალთ, აი თქვენ ხო, ნუ ახლა საკუთარ თავს ხომ ვერ მოველაპარაკებით ჩვენ, არა, მოლაპარაკება არსებობს ორ მხარეს შორის და შესაბამისად მეორე მხარეს წინადადებებით უნდა ვიცოდეთ, რომ მეორე როგორღაც ჩვენი წინადადება, მათი წინადადება და მოხდეს როგორღაც დაახლოება ამ საკითხებში, ზოგიერთ საკითხში, ზოგში შეიძლება ვერ მოხდეს, მაგრამ აი რაღაცა გადაკვეთის წერტილები, რომ შემდგომში თქვა ჩიხში არ შევიდეს პროცესი და დიდი იმედი გვაქვს და ჩვენი ინფორმაციით აი უახლოეს 2-3 დღეში ეგრეთ წოდებული მესამე რაუნდი დაიწყება და ამის მერე უფრო მეტი ასე ვთქვათ კონკრეტიკის კონკრეტულ საკითხებზე საუბრის ასე ვთქვათ საშუალება და უფლებაც გვექნება ალბათ.
ირაკლი კობახიძე, რომელზეც ოპოზიციის არაერთი წარმომადგენელი ყველა ლამის ღიზიანდებით ხოლმე, მაგრამ გარკვეულ გზავნილებს შეიცავს მისი განცხადებები და ბუნებრივია მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვისაც და თქვენთვისაც. აცხადებს, რომ ის აცხადებს, შეგვიძლია გამოვრიცხოთ სცენარი, პალიტრანიოსში თქვა, სადაც მხოლოდ ქართული ოცნება რჩება პარლამენტში. ეს ერთი, რაც მან თქვა, ის რომ კენჭის ყრაზე დადგება საკითხი უფლებამოსილების შეწყვეტის დეპუტატებისთვის, თუ კი არ შევლენ ოპოზიციონერები, მაგრამ არ დაკმაყოფილდება. მეორე, რომ ვადამდელი არჩევნების საკითხი არ განიხილება, ის რაც პრინციპულია ოპოზიციის მხარისთვის, და ის რომ შესაძლებელია მსჯელობა საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმაზე. პრაქტიკულად დაასახელა ყველა კომპონენტი, რაც კი შეიძლება, მე წარმოვიდგინო, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები მოლაპარაკებების მაგიდასთან.
კი ბატონო, მოდით მივყვეთ თანმიმდევრულად, ის რომ მარტო არ დარჩება ქართული ოცნება, ეს იმას მეტყველებს, რომ ეს რიტორიკაც კი შეიცვალა. ჩვენ გვახსოვს მისი თანაგუნდელების მანამდე განცხადება, რომ არანაირი პრობლემა არ არის, თუ მარტო იქნება ქართული ოცნება.
კი ბატონო,
მიხვდნენ ისინი, რომ ეს დიდი პრობლემა იქნება მათთვისაც, ქვეყნისთვისაც, ამიტომ ეხა სხვა მესიჯს ავრცელებენ და ანუ ამით ხვდებიან, რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა იქნება ქვეყნისთვისაც ზოგადად, მაგრამ მათი პოლიტიკური გუნდისთვისაც. რაც შეეხება იმას, რომ რაღაც საკითხი არ განიხილება და დაუშვებელია, ხა ბატონი კობახიძისგან ბევრი ასეთი განცხადება გვინახავს, ჩვენ შეგახსენებთ ხო, რომ 77-73-ზე სხვა არ განიხილება, 150-ზე სხვა არ განიხილება, საბოლოოდ ოპოზიცია ხელისუფლება საჩერსო თანამეგობრობის საფეთ მედიაციით შეთანხმდა 120-დან.
იქ ცოტა სხვა პოზიცია იყო, ბატონო სერგო, გახსოვთ ალბათ. სხვა პოზიცია იყო, მე არაერთხელ ვითქვამს, ეთერ საწყისი პოზიცია სხვა იყო. ფორმალური პოზიცია ქართული ოცნების, მოდით ასე დავარქვათ, სხვა იყო. კი ბატონო, ჩავარდა პროპორციული, მაგრამ მათ ჰქონდათ გამოცხადებული, ჩვენ ამას ვემხრობით, მაგრამ აი დეპუტატების გარკვეულმა ჯგუფმა იქ მაჟორიტარების დაბრალდა. გვახსოვს ეს ყველაფერი. უკან ვერ წაიღებენ ბოლომდე ამას, ბუნებრივია.
მიდგომას, არა, უკან ბევრჯერ რაღაც დაუღიათ ხო, ამის არაერთი მოწმე ვარ.
არა, ბოლომდე თქო, ამის ხომიდა და მონოპარაკებების
ხო. მიდგომა ეს მათი კატეგორიული, როგორი იწნება ხოლმე დღეების განმავლობაში, იგივე კალაძის ხო, სხვადასხვა გამონათქვამებს თუ გავიხსენებთ და ასე შემდეგ, ანუ ეს შეიძლება შეიცვალოს და ზოგადად, როდესაც მონოპარაკებების მაგიდას ჯერ არ მისულხარ მოლაპარაკების მაგიდას და რაღაცის ეგრევე თავიდანვე გამორიცხვა, ეს მიუნიშნებს ასე ვთქვათ შენს არაკომპეტენტურობაზე და სურვილზე, რომ საერთოდ მოლაპარაკება არ გააგრძელო. ამიტომ
ასევე გამორიცხავს ოპოზიციას, ბატონო სერგო.
დი, არა, ჩვენ გამორიცხავ, ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკება, ანუ მან ჯერ წარმოადგინოს, მათ წარმოადგინონ თავიანთი ასე ვთქვათ ვარიანტები, ხო, ჩვენ არ გამოვრიცხავ, ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ კი ბატონო, ესაა ჩვენი მოთხოვნები, მაგრამ რაღაც საკითხებზე შეიძლება დავილაპარაკოთ, რაღაცაზე ჩვენ წამოვიდეთ თანხმობაზე, რაღაცაზე ხელისუფლება უნდა წამოვიდეს.
რომელიმე იმ სამი პოზიციიდან დათმობაზე, რომელიც დასახელებული აქვს ოპოზიციას?
არა, დათმობა აქ არ იგულისხმება, რომ საერთოდ ეს საკითხი გავაუქმოთ. აქ არის, შეიძლება იყოს ვადებზე, შეიძლება იყოს
დეტალებში, ანუ დათმობაზე.
დეტალებში და ასე შემდეგ, ხო, რომელიც თქვა ორივეს მეტყაკლებად მოგვაწყობს. საერთოდ მე ვურჩევდი მათ, რომ ეს ხისტი პოზიცია, რა თქმა უნდა, უნდა შეიცვალოს. რაც შეეხება იმას, რომ ხა დეპუტატებს თქვა დაწერენ განცხადება, ჩვენ არ გავაუქმებთ, ნუ ამაზე ხა ძალიან ბევრმა იურისტმა, კონსტიტუციონალისტმა დაწერა და აღარ გავაგზელებთ. ნუ ხა ეს აბსურდია, ეს უბრალოდ მოსახლეობის ასე ვთქვათ სიცრუეში შეყვანა არის და მიზანი მართულად არასწორი ინფორმაციის გავრცელება არის, რომ თითქოს აი ხა ჩვენ არ გავაუქმებთ და ახლა როგორ წარმოგვიდგენია მარტივად, რომ ვთქვათ ხომ სმენელისთვის, რომ მე თუ სადღაც სამსახურში მუშაობა არ მინდა და მივდივარ, ხა ჯაჭვს დამაბამენ და გამაჩერებენ, ხო, ნუ ეს ხო აბსურდია. და მით უმეტეს პარლამენტს თავისი პროცედურები აქვს, იქ ვთქვათ შეიძლება ერთი კვირა განიხილო, არ დააკმაყოფილო, მაგრამ საბოლოო ჯამში აუცილებლად დააკმაყოფილებ. მაგრამ ეს არ არის მთავარი, ხა ეს არის ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ანტურაჟი, რითაც ვთქვათ ისინი რაღაცის რაღაცა დამოკიდებულების შექმნას ცდილობენ. ამიტომ ამაზე არ გავამახვილებდი, ესე ვთქვათ, ყურადღებას. მთავარია დაველოდოთ ამ მესამე რაუნდს და მერე უფრო მეტი კონკრეტიკით ვისაუბროთ.
კი ბატონო, ველოდებით.
ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ არ ვართ ხისტები, არ ვართ რაღაცა ესეთი ქვებს არ ვისვრით, ხო, მე მგონი გვეთყობა ამ ეს ჩვენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს და არც ესე ხისტავიანად არ ვუდგებით, ხო, ჭყალებში. ყობახიძეს არ გულისხმობს, არავის შევრაცხოს არ ვაყენებ, უბრალოდ პირობითად ალუზებით ამ საგნის.
ხო, აი არ ვიცით ჩვენ ჯერა ეს სიხისტის ხარისხი და ამას მხოლოდ შედეგი გვაჩვენებს, ან რაღაც ეტაპი შედეგისა. მსმენელი ახსენეთ და მსმენელი ყავს ხაზზე ბატონ სერგო 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ეთერში ხართ?
ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქენაცვალე გეთაყვანები თქვენ გადაცემას და აი როგორ დაემთხარო თქვენ სტუმარსაც გეთაყვანები. და მაგის პარტიასაც, მაგას მივეცით ხმა და სად დაიკარგა მერე? ქალბატონო ნინო, ჩემი შეკითხვა. 14 სართულიანი რესპუბლიკური საავადმყოფო თუ პრივატიზებულია? გამოისყიდონ თუ რა და მოესახურონ ხალხს კაც. მიპასუხეთ ამაზე.
კონკრეტულად რა პრობლემას გულისხმობს ქალბატონო, თუ შეგიძლიათ ცოტათი უფრო ზუსტად? ანუ ხო ალბათ კოვიდ კონტექსტში გითხრა აღარის ხაზზე.
კოვიდ კონტექსტში კი ბატონო მივხვდი რა.
რო არ არის ადგილი, არ არის საწოლები და ამ შემდეგ, დიახ.
ხო, არ არის და მიმდინარე ასე ვთქვათ აი იმ პრობლემებზე რაც არის, რომ ადამიანები ფაც სამედიცინო სერვისს ვერიგებენ, სამედიცინო დახმარებას და საადგილები არ არის. პირველ რიგში მადლობა ქალბატონს, ასად არ დავკარგულოთ. ჩვენ ახლა რა ვიცით, ყოველდღიურად ყველანაირ ფორმატში მონაწილეობთ, ეთერებში ვაჟღერებთ ჩვენას, როგორც გიორგი ვაშაძე, მე, ჩვენი სხვა წევრები, კიდევ ერთხელ მადლობა ქალბატონს. რაც შეეხება რესპუბლიკურ საავადმყოფოს, რესპუბლიკურ საავადმყოფო არ არის პრივატიზებული, რესპუბლიკურ საავადმყოფო არის იმ რამდენიმე გამონაკლისთაგანი, სამ საავადმყოფოა თბილისში, რომელიც არის სახელმწიფო კუთვნილებაში, ასე რომ ის არ არის პრივატიზებული და სახელმწიფო მართავს მას, ისევე როგორც სხვა პარტა ინფექციურ საავადმყოფოს და ასევე ის საავადმყოფო იყო, რომელიც, ну, ეხლა ასე ვთქვათ, დაიშალა და გაუქმდა საერთოდ. აა რა შეეხება მიმდინარე პრობლემას მივხვდი ქალბატონს რაც აწუხებს, ეს არის ადგილების არარსებობა, ეს არის ის პრობლემები ზოგადად აღარ ჩამოვთვლე ამას წევრი ვისაუბრია, რომელიც ჯანმრთელობაში და კორონა ვირუსთან მიმართებაში არის. თავარი აქ არის მართვის პრობლემები, სწორედ ასე პრინციპში ქალბატონი აქცენტი, რომ მართვის პრობლემებთან გვაქვს საქმე, ანუ ის რესურსი რომელიც გვაქვს, იქნება ეს ინფექციური საავადმყოფო, საავადმყოფოების სასაცოლო ფონდი და ასე შემდეგ. ისიც კი არ არის ათვისებული, გასაგებია რომ გადათვირთულია ყველაფერი, მაგრამ ისიც კი არ არის ათვისებული ბოლომდე. და მართვის პრობლემები, ხო, პაციენტთა ნაკადების მართვა, ეს გადამისამართება პაციენტების და ასე შემდეგ და ინფორმაციის მიწოდება თუნდაც ხო მოსახლეობისადმი, ეს რა თქმა უნდა ზუსტად მართვის პროცესების თავადნაზე მეტყველებს და ზუსტად ამიტომ ეხა აი ხშირად ისმის ხოლმე რომ აი გადავაყენოთ მინისტრი, გადავაყენოთ ვიღაცა, ხომ ერთი ადამიანი სულება ამას არ უშველებს, თქვა ერთ მინისტრს გადავაყენებთ, ისეთივე გაჩნდება. თავი არის ის აქ რომ ამ ხალხმა პასუხისგებლობა აიღოს მიზან მიმართულად გარკვეულ სფეროებში. დღეს ჩვენ რას ვაწყდებით, რომ აი როცა საუბრობ თქვა საკოორდინაციო საბჭოს წევრებთან, მინისტრთან, ან თავრობის სხვა წევრებთან, არავინ არაფერზე პასუხისგებელი არ არის. რაღაცაი ყველა ყველაფერზეა და არავინ არაფერზე, ხომ? ამიტომ ეს არის სერიოზული მართვის პრობლემა, რომელიც ზოგადად, ხო, ახასიათებს სამწუხაროდ ქართული ოცნების ხელისუფლებას და ზუსტად ეს არის შესაძლებელი და ამის შეცვლა გვინდოდა და ამის შეცვლა გვინდა, ამიტომ ვიბრძვით ოპოზიცია, რომ ის რესურსები, რაც საქართველოში არის, ამ შემთხვევაში თქვა კონკრეტულად ჩანდაცვის სფეროში, რომ მაქსიმალურად იყოს ათვისებული და ჩვენ არ გქონდეს ისეთი დანაკარგები, მათ შორის ადამიანური დანაკარგები, სიცოცხლების დანაკარგები, რომლის აცილებაც შეიძლებოდა. ხო, გასაგებია პანდემიის დროს სიცოცხლეც იკარგება, ბევრი სხვა ეკონომიკური დანაკარგია, მაგრამ ის რისი დაკარგვაც მეტნაკლებად აწყობილ ქვეყანაში, განვითარებულ ქვეყნებზე აღარ საუბრობ. შესაძლებელია აი ეს რომ მაინც ავიცილოთ თავიდან. ეს არის სერიოზული გამოწვევა.
ამ ამბავს თემას მივუბრუნდები მე კიდევ მანამდე მინდა. მე კიდევ მინდა კითხოთ დაფინანსების თემაზე, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არჩევნების შედეგების მიხედვით 14 პარტიას ეკუთვნის საბიუჯეტო დაფინანსება და აქედან 9 მიმართა ცესკოს თუ დაუდასტურა. ერთ-ერთი არის თქვენი პარტია, ვიცით რომ ამაზე არ არის ერთი პოზიცია და მოსაზრება ოპოზიციაში იმ პარტიებს შორის, კერძოდ რომლებმაც ზღვარი გადალახეს ასევე 1%-იანი. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ თქვენი პოზიცია, ირაკლი კობახიძე სახაც მოვიშველია, ის თulis რომ პარტია რომელიც არ შედის პარლამენტში, განვიხილავთ ამ საკითხს რომ რაღაცნაირად ეს საბიუჯეტო დაფინანსება ვერ მიიღონ პარტიებმა.
კი ბატონო, ახლა ვირაკლი კობახის პოზიცია
გასაგებია. ხო, ისე უბრალოდ რადგან ამაზეც თქვა მოვიშველია.
კი, არა, თქვენ ბრძანეთ დღესაც გააკეთებთ ახალ განაცხადებს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ალბათ კობახიძის და მსგავსი ადამიანების განცხადებებია სერიოზულად არ უნდა აღვიქვათ. ახლა რაც შეეხება
მართლ პარტიას წარმოადგენენ და ყოველთვის გავაკეთებ მათ ციტირებას ბატონო სერგო.
კი, რა თქმა უნდა, კი, არა,
მე ღია ჩვენი ეთერი არიან ხოლმე ხანდახან სტუმრად.
კი ბატონო, კი, არა, მეც ვაკეთებ უბრალოდ ხანდახან მისი განცხადებები ძალიან არასერიოზულია.
რაც შეეხება
ჩვენ მეც ვაკეთებ რეფერენს ხოლმე მათ განცხადებებს.
რაც შეეხება თქვენი
გადაწყვეტილება დაფინანსებას. კი, დაფინანსება თავსაკით და გადავიდეთ, კი ბატონო. ეს დაფინანსება პარტიებს ერგება არა პარლამენტში შესვლის გამო, ხო? პარლამენტში შესვლისთვის და იქ მოღვაწეობისთვის არის პარლამენტარის ხელფასი, არის იქ ფრაქციის დაფინანსება, არის თქვა იქ წევრობა სხვადასხვა, ხო, კომიტეტებში, წევრობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში და სხვადასხვა, ასე ვთქვა, გარდა ფინანსური მხარდაჭერისა, სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული ბენეფიტებია იქ შესვლისთვის. ამაზე რა თქმა უნდა არავის არ აქვს პრეტენზია, ვინც ხო ამას არავინ არიღებს. მაგრამ ეს დაფინანსება პარტიული არის მოპოვებული ხმების მიხედვით, იმის მიხედვით, ხო მხარდაჭერის მიხედვით, რომ პარტიამ ზოგადად გააგრძელოს ფუნქციონირება, იმიტომ რომ მაგალითად ვიღაცას დაუჭირა 3%-მა, 5-მა, 10-მა დაყალბებული შემთხვევაში გულისხმობ, რომ გასაგებია შეიძლება უფრო მეტმაც დაგვიჭირა მხარი. ხომ, რომ ამ პარტიებმა გააგრძელონ მოღვაწეობა და უფრო მეტი ასე ვთქვათ, საქმე გააკეთონ თავიანთი ამომრჩევლებისთვის, ხომ? ამაზეა ეს მიბმული და ზუსტად ამიტომაც ჩვენ არ ვთქვით უარი, იმიტომ რომ ერთი რომ დიახაც ჩვენ გვეკუთვნის ეს დაფინანსება და უფრო მეტიც, უფრო მეტი გვეკუთვნის, ჩვენ ხო ვიცით დაახლოებით ყველას ამდენი ხმა გაგვიყალბეს, ხო, ჩვენი ფათლები ხო გვაქვს და მინიმუმ ორჯერ მეტი გვეკუთვნის სტრატეგია აღმაშენებელს და შესაბამისად უარი რატომ უნდა ვთქვათ იმაზე, რაც გვეკუთვნის. გასაგებია რომ დაგვაკლეს. გასაგებია რომ მას ვთქვათ მოგვატყუეს, მაგრამ უფრო მეტიც გვეკუთვნის. მეორე, კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის პარლამენტში შესვლისთვის ხმები, ეს არის მხარდაჭერისთვის პროპორციულად რაც მოიპოვეთ. და იმიტომ რომ ზუსტადაც რისთვისაც არის ეს კანონი, ხო, შექმნილი. ამიტომაც ჩვენ გვჭირდება გარკვეული დაფინანსება, რომ გავაგრძელოთ მოღვაწეობა. ხა, დაფინანსების გარეშე, ხო, მე ხა ის შემოწირულებები, რაც პარტიას ჰქონდა წინასაარჩევნოდ, ხო, ყოველს გვესმის, რომ გაიხარჯა, ხო, იქ რეკლამებში, სხვადასხვა საქმიანობაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ეხა თუ ჩვენ ეს მინიმალური დაფინანსება პარტიებს არ ექნება, უბრალოდ გავხრებით, ხო, ასე ვთქვათ, ჰორიზონტიდან, ან მნიშვნელოვანწილად შემცირდება ჩვენი აქტივობა, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, რომ იგივე ხა, ხო, აი ძალიან მატერიალურ იმამდე რო დავიდეთ, ხო, ოფისების კიდა გადასახდელია, გადასახდელები გადასახდელია და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ის თანხა, რომ მინიმალური, რომელიც ჭირდება პარტიას ფუნქციონირებისათვის. და უფრო მეცაც გეტყვით, ხა იგივე ბიძინა ივანიშვილისა, ქართული ოცნების და იყობახიძეს, რომელსაც ჭირად ციტირებთ ხოლმე ჩვენ ყველანი, უბრალოდ მათ ინტერესებშია, რომ ხა ეკონომიკურად მოგახრჩონ, ფინანსურად მოგახრჩონ მისი განცხადებებით ამას ემსახურება და შესაბამისად ხა რაც ნაკლები პარტია იქნება პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ველზე ოპოზიციური და ან დარჩება პარტია, მაგრამ ისეთი ძლიერი ვერ იქნება, ხომ? მათ ინტერესებშია და ამიტომ ჩვენ ამას არ შევუწყობთ. ჩვენ, ანუ ისედაც დაგვაზარალეს და ეხა ზედმეტი თვით ვიქტიმიზაცია, თვით დაზიანება, რომ აი იმას არ ავიღებთ, ეს რა არის? ეხა ბიზნესი არ არის ივანიშვილის ფული, ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი ხარდაჭერების გადახდილი ფული, ხო, რეალურად ბიუჯეტში შეტანილი წილი, რომელიც გვერგება, წილი, რომელიც მეტი გვერგება, მაგრამ ამაზე მაინც ეს მაინც უნდა მივიღოთ, რომ ჩვენ პარტიულად გავაგრძელოთ ფუნქციონირება, გავაგრძელოთ ოპოზიციურ ფლანგზე ფუნქციონირება, გავაგრძელოთ აი ქალბატონი, რომელიც ახლა ეკავდა და თქვა, რომ თქვენი მხარდამჭერი ვართ და ხომ არ გაქრებით და აქტიურად იყავით და ასე შემდეგ. აი ზუსტად ამიტომ, რომ ჩვენ არ გავუწმილოთ იმედი ჩვენ მხარდამჭერებს და მათი ინტერესი უფრო ასე ვთქვათ გავიტანოთ, ეს ამისთვის არის ეს ფული, ხოლო რაც შეეხება დაფინანსება და რაც შეეხება ხა პარლამენტში შესვლა, ეს უკვე სხვა ასე ვთქვათ სხვა დონეა, ეს არის უკვე პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდი, რომელიც ვთქვათ იქ ერკეტია გარკვეულწილად ხელისუფლებაზე, რომ ის რაღაც დათმობებზე წამოვიდეს და ასე ვთქვათ მე ვაიძულოთ ის დიალოგისკენ, ხო? და ამიტომ ეს ორი თემა ერთმანეთს არ ებმება აზრობრივად. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის
გარკვეული. გასაგებია თქვენი
პოზიცია. დიახ.
ხო, თუმცა კანონი ითვალისწინებს იმას და ეს ალბათ ტყუილად არ არის, რომ პარტია მონდა თანხმობა განაცხადოს წერილობითი ამ დაფინანსების მიღებაზე. ანუ დასაშვებია კანონითვე, რომ თუ თანხმობას არ აცხადებს პარტია, ის არის რომ პარტიამ შეიძლება არ მიიღოს ეს დაფინანსება, ეკუთვნოდეს შედეგები.
უმეტესობა პარტიებმა განაცხადეს, კი ბატონო, რამდენიმე პარტია და მათ კიდევ ხა როგორც ვიცი კანონდებლობით რამდენიმე დღე აქვს, ანუ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კიდევ ერთხელ უნდა კითხოს და მერე 3-4 დღე არის ამის ასე ვთქვათ აღიარებისთვის, თუმცა ისიც არ არის ეს მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, მაინც თუ არ გასცემს პარტია პასუხს, მას ეხსნება თუ არ ეხსნება ეს დაფინანსება, ეს ახლა ალბათ იურისტები უფრო ახსნიან, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ,
თუ თანხმობა არ არის არ მიიღებს ბატონასერგოდი, ახლა
კი ბატონო,
რა აქვს გარკვეული ამას?
ჩვენ განვაცხადეთ, ჩვენ განვაცხადეთ და ვიღებთ ამ დაფინანსებას კონკრეტული ბიზნესისთვის და ახლა საჩოთირო ამაში ვერ ვხედავ ჩვენ ბიზინა ივანიშვილის მის ხელისუფლებას არ მისდევს იმის საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტად დაგვაზიანოს.
ბატონო სერგო, მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
მე ვარ ნეტა საინტერესოა.
გისმენთ, ქალბატონო, დიახ, თქვენ ხართ ეთერში.
მე ვარ, ხო?
დიახ.
მოგესალმებით, გამარჯობა. ერთი გამაგებინეთ საქართველოსში რამდენი პარტია თუ მეტყვეთ.
ბევრი.
აი რომ მაპატიეთ, ნუ რა გაუგედურდა საქართველო, მაპატიეთ მეგელაპარაკებით განათლების მუშაკი. სამოცი წლის სტაჟით პროფესორი. განათლება ნულზე დაგვიყვანეს, პედაგოგიური ინსტიტუტები გააუქმეს. საქართველო ფულზე ნადირობენ. რა არის პარტიები? ეხლა პარტიას რამდენი წევრი ყავს დააჯამონდა, თუ საქართველოს მოსახლეობა ახალშობილი ბავშვით რომ მიათვალონ, 10-ჯერ მეტი არ იქნება. აი მერე თქვენ რომ მართლები არიან. რა არის ეს? რა გაგვიუბედურდა ეს ქვეყანა და მეორეც კიდევ ელჩებთან დარბიან იმისთვის რომ რა გავაკეთოთ, რა ეკითხება ელჩებს, სხვა სხვა ფუნქცია აქვს, ისაც არიციან. რა ეკითხება ელჩთ რომ ჩაერიოს ჩვენ საქმეში და გარბიან ეს ჩვენი ლატირაგი ციგილი რო არ დაუკითხე და ილია არიციან სადაიბადა.
გმადლობთ ქალბატონო. დიდი მადლობა გაზიარებისთვის თქვენი შეფასებების და შეხედულებების. აა კრიტიკული მსმენელი იყო ძალიან ბატონო სერგო. თუმცა
კი ბატონო, კი ბატონო, ყველანაირ კრიტიკულ
აღარ გარკვეული ჯგუფის ხო? აზრს გამოხატავს ის და მნიშვნელოვანი.
კი ბატონო, ეხლა ნუ ფაქტობრივად საინტერესო მომენტი შეეხო ხალბატონი, ეს არის რომ პარტიები რატომ დარბიან თქვა ელჩებთან. დიახაც ეს პრობლემა გეთახმებით რომ ჩვენ და ხელისუფლება ვერ საუბრობთ საერთო ენას, ვერ ნახულობთ და ეს პირველი შემთხვევა არ არის ხო, როდესაც ელჩები მედიატორებად გვევლინენ, გვევლინებიან ხო? და ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა, მაგრამ პრობლემა არის ახლა მაინდამაინც პარტიებს მიადგა ქალბატონი, მაგრამ რა ვიცი, ახლა მე მგონი ხელისუფლებასთანაც უნდა კონტეს პრეტენზია, ხო? ის რომ განათლება არ ვარგა, ჯანდაცვა არ ვარგა და ასე შემდეგ, ამაზე ოპოზიცია
იქნება აქვს, არ ვიცი. ხო, არ დაუზოს.
ხო, არის მისი გამონათქვამიდან ახლა ოპოზიციაზე გადაიტანა აქცენტი და თუ ობიექტურად რა თუნდა ვიყოთ, კი ყოველას მიმართ შეიძლება ადამიანს კონდეს პრეტენზია ვიღაცა მოწონდეს და არა, მაგრამ ახლა ხელისუფლებას არ უყენებდა არანაირ პრობლემას, ხელისუფლება პასუხისმგებელი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე და ამ დროს ოპოზიცია უყენებდა პრეტენზიას, ცოტა უხერხულია მე მგონი.
მაგრამ
რა თქმა უნდა, გეთანხმები რომ ეს არის პრობლემა, რომ ხელისუფ ისეთი მდგომარეობა შეგვა ქართულმა ოცნებამ, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვერ ვესაუბრებით, იმიტომ რომ ვიცით, რატომ ვიცით? იმიტომ რომ ვიცით, რამდენი გავესაუბრეთ ხელისუფლებას, ან რამდენი მან რაღაცა დაგვპირდა ხო ხელისუფლებას, ან ხალხს იმდენი გადააგდო მაპატიე ჯარგონისთვის ხელისუფლების არ ოპოზიციას ხალხის და ახლა გამომდინარე რა თქმა უნდა ნდობა არ არის ხელისუფლებისთან და ამიტომ უჭირდება შუამავალი ერთმანეთთან სასაუბრო და რა შეეხება ახლა პარტიები დარბიან იქნება ის რამდენი მომხრე აქვს ამას ახლა არჩევნები სხვა ხოლმე ვის რამდენი მომხრე აქვს ვიღაცას მეტი ხავს ვიღაცას ნაკლები ხავს და ნუ გასაგები ახლა 60-მდე პარტია იღებს და მარტო მონაწილეობას არჩევნებში მაგრამ ახლა ბარიერი როგორც ხედავთ გადავახა ხო, სხვა პარტია მან გადაალახვინეს
და კიდევ 4-ჯერ 5-ჯერ მეტი არის 4-ჯერ მეტი არის რეგისტრირებული პარტია საქართველოს.
კი ბატონო, ეს ახლა ამაზე ნუ გვექნება
დიდი
პრეტენზია, ეს გასაგებია, მაგრამ ნუ ყველა ქვეყანაში ასეა.
ზარი გვაქვს კიდევ და ჩემ შეკითხვას მოვაყოლებ, თქვენ უნდა მექნება რომ მოკლედ გვიპასუხოთ მსმენელსაც და მეც. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ. აი მოკლედ გავაგდები თალბატონის მოსაზრებას და რამდენი წევრი ხართ ბატონო პარტიაში და როგორია მისი ორგანიზაცია ვერტიკალი და თუ ხართ თქვენ თქვენი წარმომადგენლები და რომელთა შეეძოთ კომისიაში თქვენი ინტერესების დაცვა და თქვენი ერთგულები იქნებოდეთ და თუ არა ხართ ესეთი ხალხი წარმოდგა მაშინ თავს მოუწოდეთ პარტიასა და თუ არ შეგიძლიათ თქვენი ინტერესების დაცვა.
А, сарчено комиссиас гулисхост. დიდი მადლობა გისმენთ ბატონო სერგო. თუ ძალიან დეტალურად უნდა ჩამოყვებით ხო პარტიის
სტრუქტურას? არა, დეტალურად ხო არ ჩამოყვები პარტიის სტრუქტურას. რა თქმა უნდა, გვაქვს ცენტრალური აპარატი პარტიის, გვაქვს რეგიონული ოფისები, იმერეთი, სამეგრელო და ასე შემდეგ, ხო, აჭარა და ნუ რეგიონები.
არჩევნები თუ ვერ დაიცავით, აი წარმომადგენლები არ
ყავდა. მივხვდი ტენდენციას, რა უბრალოდ ქვეტებს. არჩევნები უკაცრავად, მაგრამ როგორ უნდა დაგვეცვა, როდესაც უბრალოდ გააყალბეს არჩევნები, როდესაც ესეც საარჩევნო კომისიებში ჩვენ წევრი არ აყვავს, ხო? საარჩევნო კომისიაში რამდენიმე პარტია სწავს წევრი, რომლებიც თქვათ მანამდე პარლამენტში იყვნენ. დამკვირვებლები რა თქმა უნდა წარმომადგენლები ყავს, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ იგივე დამკვირვებლები ბევრი უბნიდან საერთოდ გამოაძევეს. ისე გადაწერეს და გადმოწერეს ოქმები, რომ ამას დამკვირვებელს არავინ ეკითხება. ასე რომ აქ ეხლა ის რომ როგორ ვერ დაიცავით ხმები ბუდიშით, მაგრამ ისევ და ისევ აქცენტების გადატანა იმაზე, რომ აღშფოთება უნდა იყოს მეგობრებო და ყველას მიმართავ იმის მიმართ, რომ რატო გაყავდა არჩევნები, რატო გადაწერეს ხმები და ეხლა აღშფოთება გადმოდის და მესმის ეს გასაგებია, მაგრამ უბრალოდ რეალისტები რო ვიყოთ და ობიექტურები. ანუ გადმოდის იმის მხარეს, ვინც დაზარალდა, რომ ანუ იმაზე კი არა, რომ რატო გააყალბეს ხმებიო, რატო ვერ დაიცავი ხმებიო. ზუსტად აქვს რომ მივხვდით ამ არჩევნების სიყალბეს, მივხვდით და თითოეულ ოქმზე ვიბრძოლეთ ჩვენ და ჩვენი სხვა კოლეგა ოპოზიციონერი პარტიის წარმომადგენლება, იმიტომ აღწერა ასეთი ამბავი, თორემ ახლა ჩვენ რომ დაკვირვებელები არ ყოლოდა, წარმომადგენლები არ ყოლოდა, არ გვიაქტიურა, საერთოდ ვინ დაიგებდა ამ გაყალბების შესახებ? აქ ისე გამოდის, რომ ადამიანს რო გაქურდავენ, ან ოჯახში რო შემოგივარდებიან, ან რაღაცა ძალადობა იქნება და მსხვერპს რო დაადანაშაულებ, რატო კარგად არ დაიცავი თავიო და თავს რო დაგესხა ქურდი, რატო დაგასხა რაღაცაო, ხო? ამაზეა, ხო?
რატომ ესეც? ჰა, კარი რატომ არ ჩაკეტე კარგადან რაღაცა?
ხო, კარი რატომ არ ჩაკეტე?
არის ამაში
რაღაცა კარგიო,
ხო? ბატონო სერგო, პასუხის გებლობაზე რადგან ვლაპარაკობთ, მე მინექი
დაავადების ასეთ ფორმებს არავინ მოელოდა, ხო? ახლა ის რომ ეხლა ცხრაჯერ გადაწერენ ოქმს და მაინც ვერ გამოიყვანენ ბალანს და ის რო ხა ქარეთ უბნის ბიჭებს დაახვედრებენ, ხო? ამას
მოდიშ, მაგრამ
ჩვენ არა გვაქვს ამის რესურსი, რომ ახლა სხვა უბნის ბიჭები უნდა დაუყენოთ, მე რე გარეთ უნდა მოძებნოთ, თუ ჩვენს ასევე უნდა დავაშინოთ ვიღაცა, რომ სამსახურიდან მოხსნიან და ასე შემდეგ. ასე რომ მეგობრებო, მოდით აქცენტები და აღშფოთება გადავიტანოთ მეორე მხარეს და ჩვენი კომპეტენციის და იმის ფარგლებში რაც შეგვიძლია და კანონი საშუალებას უაძლევს, მე მგონი რომ ყველაფერს ვაკეთებ.
ბატონო სერგო, და პასუხისგებლობა რამდენჯერმე ახსენეთ თავადაც საუბარში, რა წილ პასუხისგებლობას გრძნობთ როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, პოლიტიკური ერთ-ერთი ლიდერი იმ ვითარებაზე, რაც არის ქვეყანაში და რაც ელოდება ქვეყანას, გულისხმობ კონკრეტულად პანდემიას და სხვა პრობლემებზე არც ვლაპარაკობ, ვეღარც ვფიქრობთ უკვე.
კი ბატონო, ამან გადაფარა ყველაფერი და ზუსტად ამ მიმართულებით ჩვენ სტრატეგია აღმაშენებელი მე პირადად გიორგი ვაშაძე, ხო, ჩვენ პარტიის თავმჯდომარე და ასე შემდეგ, ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ზუსტადაც რომ გამოვედით ინიციატივით პანდემიასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ მარტის ბოლოს, როდესაც არავინ ამაზე არსაუბრობდა, ჩვენ სამი სხვადასხვა დეტალურად დაწერილი გეგმა გაუგზავნეთ მთავრობას, გამოაცხადეთ და გაუგზავნეთ, იყო ეს ტესტირებასთან დაკავშირებით, დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებით, ოჯახის ექიმების მომზადებასთან, დეტალურად გაწერილი ინდიკატორებით, რამდენი ადამიანი უნდა იყოს მიმაგრებული თითოეულ ოჯახის ექიმზე, დიაგნოსტიკა როგორ ავაწყოთ, გადამისამართება როგორ ავაწყოთ, მაშინვე, ანუ ერთ-ერთი პირველები ვიყავით და
ამბობთ,
იმიტომ რომ უკუკავშირი არ ყოფილა, არა, უკუკავშირი იყო, გეხსომებათ ალბათ გამახსოვრება, თქვა დაცინვა, პირდაპირ გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი და დაგვცინა უბრალოდ, რომ ტესტირება რასაჭიროა, პანაცია არ არის და სამწუხარო ზოგიერთმა მაშინ ჩემმა კოლეგმა გამაც იგივე საკოორდინაციო საბჭოდან ალბა ამას მხარი.
ხო,
დიახნასთან დაკავშირებით და ეკონომიკის გახსნასთან დაკავშირებით 15 მაისს გაუგზავნეთ მეორე შეთავაზება მთავრობას და ასე ვთქვათ დეტალურად გაწერილი გეგმა, რაც მათ ასევე დააიგნორეს და იგივე გეგმა მთავრობამ და გახარიამ წარმოადგინა უკვე სექტემბერში, როდესაც ასეულობით და 1000 გადაცდა შემთხვევები და 1 ნოემბერს გავაკეთებ, მაშინ როდესაც ჩვენ ამას 15 მაისს ივნისისთვის თავაზობთ.
ეს კითხვა მაქვს. ასე
რომ დიახაც ვზნობთ პასუხისმგებლობას და ჩვენ არ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რაც მე ვარ, ხო ხა? გარდა პოლიტიკური პლატფორმის.
ამის თმამინდელი კონკრეტული ცოდნა და გამოცდილება გაქვთ და თუ შეიცვალა რამემტომ რაღაცები იცვლება ხელისუფლებისგან კომუნიკაციაში, თქვენთან კომუნიკაციაში რაიმე ცვლილება თუ არის ამ თვალსაზრისით თანამშრომლობის კუთხით? უბრალოდ მოკლედ
მე. ამ პირად კომუნიკაციაში არ არის ჩვენ თვალშორის მე გარდა პოლიტიკური პლატფორმებისა შევთავაზეთ თავრობას არაპოლიტიკური ზე პარტიული პლატფორმა, რომელშიც ყველა ჯანდაც სპეციალისტი, რომელიც შეიძლება სხვა სხვა პოლიტიკურ ძალაში იყოს განთავსებული და ასე შემდეგ, ხომ? USAID-ის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის
დიაქციით
შეუქმნენ ჯგუფი და სხვა და სხვა დეტალური გეგმა გაუგზავნეს და აი ბოლო იყო შეთავაზება 17 ნოემბერს, მე-5-ე სხვა
თვე. კი ბატონო, ამას მიუბრუნდი.
და აქედანაც ჯერჯერობით, ხო, აქედანაც ხო შეხვედრაში არავინ ასე ვთქვათ კონტაქტზე არ გამოსულა. ერთი-ორი არაფორმალური შეხვედრა იყო, ყველაფერზე დაგვეთანხმენ. ყველაფერს გავაკეთებ შეკიდებ საფხულში, თუმცა არაფერი გაკეთებულა სამწუხაროდ. ასე რომ, ამის რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ ადამიანები, ხო, მე პირადად
ვარ პოლიტიკური,
ჩვენ პოლიტიკური ძალა და სხვა, მაკი არ გააკრიტიკებთ მარტო, ყოველთვის ალტერნატივებს თავაზობთ. სამწუხაროდ მთავრობას ეს არ გამოუყენებია ეს პოტენციალი.
ვანო სერგო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სერგო ჩიხლაძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს მენელსა და მაყურებელს. ვაგრძელებთ გადაცემას და სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება ალეკო ერისაშვილი, პარტია მოქალაქეების ლიდერი. მანამდე გონი გვაქვს ზარი და შეგვიძლია შემოვიყვანოთ მსმენელი თუ შეიძლება.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
აი ბატონ ალეკოს, რომელიც თქვენ შემოგიერთდება, თუნდა კითხო ყოველ შემთხვევაში.
არის
კარგი ქართველი პატრიოტი მოქალაქე, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი სამწუხაროდ აშკარად ჩაეწერა ნაცმოძრაობის დღის წესრიგში.
რატომ თulit ასე ესეც რომ გითხრათ?
უნდა თუ ბატონო?
რატომ თulit ასე რომ ბრძანოთ და
იმიტომ რომ ესე იგი დღეს ეს ჩემი აზრით ეს ბიულეტინების მოპარვის დიდი გამოცდილება აქვს, მაინც მარტო ოცნება არაკეთებდა იმამბე. და ეხლა დღეს იმ გეგმაში ჩაჯდა, იმ გეგმაშია ჩამჯდარი, რაც ნაცმოძრაობამ დაწერა და სააკაშვილის ბიძამ, ეხლა რა თქმა უნდა ლაპარაკი და აი ბოლო დროს როცა არ დაუჯერეთ ამერიკის სახელმწიფო მდივანს და ამერიკის ელჩს კონდოლიზა რაის და ჯონ ტეპს, ხო, ჩვენ ცხინვალი და კოდორის დაკარგვა დაგვიჭდა. ეხლა ტეპსი და კერი დეგნანი გვირჩევენ, მაგრამ ეს ვით გვაგზნობინეს რომ ვერ დაგვეხმარებოდნენ. ეხლა ისევ გვაგზნობინებენ რომ ჩვენამდე საქმე არ აქვთ COVID კრიზისის გამო, ჩვენი დრო არ აქვთ. ისევ ერთ-ერთზე უნდა შერჩნენ ესენი ქართულოცნებას და აი მამაც პარტიას, ელისაშვილის პარტიას განმეორებით არჩევნებში, ხო, აი მინიმალურზე ნაკლები შანსი აქვს, იმიტომ სხვა მდიდარი პარტიებისაგან.
რაღაცა მე დავაკავშირე რამდენიმე რამე თქვით, მაგრამ დიდი მადლობა ზარისთვის.
იმიტომ თუ გაიგონა ეს ამბავი ძალიან კარგი.
ეხა ზეა და მივესალმები ბატონ ალეკოს დილამშვიდობის.
გამარჯობა, მოდესალმებით.
გესმოდათ ბატონ ალეკო მსმენელის ნათქვამი.
კი, ბოლო წინადებით მე.
ხო, ნაცმოძრაობის სცენარში ჩაეწერნენ მარტო ესენი ქართულოცნება არ მოუპარავს ხმები, ასეთი იყო არგუმენტი და აგერ გვეუბნებიან დიპლომატები და დასავლეთი რომ მოკლედ ერთ-ერთზე შერჩებით ოცნებასო. ხო, არ ვიცი, ესე თქვა და უბრალოდ გადმოგეცით პირველი ნაწილით. რადგან ვიცავთ და მიუყვებით ხოლმე სვენელებს. და ჩვენს მაყურებელს, რომელიც დღეს მაყურებელი კი პასიურობს კომენტარების კუთხით. და არ ვიცი, გნებავთ გამოეხმაურეთ და გნებავთ გადავალ ჩემს შეკითხვებზე.
არა, გადავიდეთ თქვენ შეკითხვებზე, გამარჯობა.
უფრო მოსაზრება იყო, ხო ის.
კი
ბატონო. ბანალეკო, თქვენი წინამორბედი სტუმარი და თქვენ მინიმუმ თქვენ ორი განსხვავდებით. მიდგომაში ამით დავიწყებ, რადგან თითქმის ამით დავასრულე საუბარი სერგო ჩიხლაძესთან, რაც შეეხება საბიუჯეტო დაფინანსებას პარტიებისთვის, რომელიც თქვენს პარტიას ეკუთვნის, მაგრამ კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ პარტიამ უნდა განაცხადოს თანხმობა ამაზე წერილობითი კონკრეტულ ვადაში იმისთვის, რომ მიიღოს ეს დაფინანსება. თქვენ უკვე გამოხატეთ პოზიცია, რომ არაპირებთ ამის გაკეთებას. თუმცა ბატონი სერგო განმარტავს და ბატონი სერგო არ განმარტავს, მარტო ასეა ეს პარტიას ეძლევა ამ ტიპის დაფინანსება მხარდაჭერის გამო. და მხარდაჭერის მიხედვით და არა პარლამენტ საპარლამენტო საქმიანობის გამო. ხომ არ აჩქარდით? ეს იქნება ჩემი შეკითხვა.
არა, არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ ჩემი აზრით ჩვენ პარტიას გვაქვს ორი პოზიცია, იმიტომ რომ ბოიკოტი გვაქვს გამოცხადებული, ბოიკოტი გვაქვს არჩევნების შედეგებისადმი, ხო? არჩევნების შედეგებისადმი თან გამომდინარე გვაქვს ბოიკოტი გამოცხადებული. ლავ ამბობთ რომ არჩევნები ჩატარდა, ცუდად არჩევნები დაყალდა და საბიუჯეტო დაფინანსება არის პირდაპირ მიმული ხმებთან. იმიტომ რომ მიიღებული თითო ხმა ამ წესის მიხედვით არის 15 ლარი და პლუს 30% თუ ქალები იყო პროპორციულ სიაში, ამას კიდე ემატება 30% ისე. ანუ რამდენი ხმაც მიიღებენ თანხას გაძლევენ და ჩვენ თუ ამბობთ რომ ეს მიიღებული ხმები არასწორია და გაყალბებულია, ანუ თანხა გაყალბებული არ არის თანხის რაოდენობა და ხმები გაყალბებული იყო, როგორ გამოდის ეს ერთმანეთთან კორელაციაში როგორ არის და ერთმანეთთან არ მეგობრობენ ეს რაღაცები?
ბანდალიკო, მსმენელი ყავს ხაზზე და გადავალ მერე პოლიტიკური დიალოგის თემაზე, რომ ბევრი დრო არ დავხარჯოთ სხვა თემებზე. დილამშვიდობის, გისმენთ ქალბატონი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მითხრეს რომ ქალბატონი რეკავს.
ბანდალიკო, ერთი უნდა შეგეკითხოთ. ქალაქ თბილისის მერის არჩევნები რო იყო და თქვენ 19% მიიღეთ, გონი. მაშინ გაგიხადათ, არ გითქვიეთ რომ გაყალბდა. თუ გაყალბება უნდათ, მაშინ დაგიწერდნენ 5%. მეორედ კიდევ ხალხმა თქვენ ხმა მოგცათ იმიტომ რომ შეხვიდეთ პარლამენტში, მათ მოსაზრებები გულის ნადები თქვენ წარმოაჩინოთ და შეასრულოთ. და კიდევ ასეთი რამ მინდა გითხრათ, ამაშინაც უყურებდი ტელევიზორს და საბურთალოს რაიონში 7 დეპუტატობის კანდიდატი იყო და ჩიოდა გაგვიყალბეს მათ შორის თქვენს. ამ 7-ში ხო ერთი იქნებოდა პირველი და ერთი ბოლო. 7-ივე ერთად არ იქნებოდით და მეორეც ერთი დრო
თხოვთ
რომ არჩევნები ჩვენ ხალხს არ გვეკითხებით გვინდა თუ არა წარმარა არჩევნებზე სიარული და რა გარანტია გაქვთ რომ გაზაფხულზე რო იყოს არჩევნები კიდევ უფრო 1% არ მიიღოთ და შალვა რამიშვილის თქმისა არ იყოს რა გალურჯებამდე უნდა ჩავატაროთ ო არჩევნებიო? გმადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბანდალიკო, რამდენიმე ნაწილიმა.
ეს ქართული ოცნების ხრდამჭერები აგერ ციტატაც მოგვიყვანეს შალვა რამიშვილის, ხო რომ არჩევნები რო ცუდი არის და ხშირად არ შეიძლება ჩატარება. ქალბატონო, რომ მინდა გითხრათ რომ ოქტომბერში ისეც იქნება ჩვეულებრივად არჩევნები თვითმართველობის არჩევნები.
მაშინ არ გააყალბესო როცა ადგილობრივი არჩევნები იყო და მერების
ის რა მაშინ იმდენი მტკიცებულება ხელში არ გვეჭირა რამდენიც ახლა. არ ვიცი ახლა, ვისაც ეჭვი ეპარება, შედით და ცესკოს გვერდი უბრალოდ დაათვალიერეთ. თუნდაც მეორე ტურის შედეგები იყო. საბურთალოზე იყო ის ოქმი 315 კაცი რომ მივიდა და ოფში რო ჩაწერა საუბნო კომისიამ რომ 266 ხმა მე მქონდა და 266 სერგენკოს. მათი ჯამი რო 65 იყო და 365% რო გამოვიდა და ამაზე ვლაპარაკობთ. თლა თუ არიციან, ანგარიში თუ არიციან, ოქმი შევსება არიციან, მაგას ქვია არჩევნების გაყალბება. სხვას კი არაფერს და რაღაც თეორიებით რო არ ვლაპარაკოთ, აგერ ავიღოთ ეს ოქმები და ასეთი ოროსნული ოქმები 2017 წელს არ ყოფილა და იმიტომაც არ გამიპროტესტებია, ხო, რაც იყო დავაპროტესტე, მაგრამ ის საერთო ჯამში სურათს არ წვიდა. საჩირები მაშინას დავწერეთ. ეხლა არის ხელის გულზე. ოქმები ნახეთ, ალბათო, ოქმები. შალვა რამიშვილის მონაყოს კინოს. ან ჩემ მონაყოს კი ბატონო, ოქმები დაათვალეთ და იმ ოქმებში წერია კატასტროფა. 266 რო 266 მეუმატოთ, 315-ა. ხო და იქ კიდე ოქში უწერიათ რომ 315-ია, და მაგაში არის პრობლემა. თან მეორე ტურში უპატარდლო ქორწილი რო იყო ოპოზიციის გარეშე რომ მონაწილეობდნენ და მაშინაც რო ვერ დაიანგარიშეს, მაგაზეა პრობლემა.
ხო, რა ვიცი, ზოგს ასე ურჩევნია, უბრალოდ კონდეს პოზიცია და მორჩა. არ შეამოწმოს არჩევანია ესეც ზოგიერთ მოქალაქის.
რა თქმა უნდა.
და გადავალ შეკითხვაზე, რომელიც ეხება პოლიტიკურ დიალოგს. მის დეტალებს არ ამბობთ, არც აქედან შემოგივლით, არც იქიდან და აბსოლუტურად გასაგებია რომ უნდა დაიცვათ წესები, მაგრამ პრინციპულად რას ნიშნავს ცალცალკე შეხვედრები ოპოზიციის ლიდერებთან? კონკრეტულად თქვენი გამოცდილება რა არის? რაღაცა ვაკვირდებით, შედიხართ, გამოდიხართ, არა ერთხელ პარტიების ლიდერები თან ვერ ამბობთ, თან ვერ გავიგეთ რა ხდება. რა 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 პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ამ ცალცალკე შეხვედრებს?
ძა ცალცალკე ყველა უფრო გულახდილია ვიდრე ერთად ცხლომი, რა ეს არის პრინციპი და ცალცალკე ელჩებს აინტერესებს რეალური პოზიცია და გულახდილი პოზიცია, ვინ რა კომპრომისისთვის არის მზად, ვინსთვის რეალურად რა არის ხელისუფლების მხრიდან შემოთავაზებული მისაღები და ასე შემდეგ. ეს არის ობიექტურად ის რეალობა და რა არის კარგი, რომ ელჩები ძალიან პროფესიონალები არიან, ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის დიპლომატები არიან და ეს ყველაფერი ესმით. არ არიან ადამიანები, რომლებიც ამ დედამიწას მოწყვეტილები არიან, ძალიან კარგად. რეალობა ჩვენი პოლიტიკური.
ხო, მესმის, მაგრამ განცხადებები რაც კეთდება, რამდენად არეთახმებით ამ განცხადებებს, რაღაც კოორდინირებულ ავთენტური მას მოძახი პროცესს, მე ამ განცხადებებს მოწოდებებს პარლამენტში შესვლისკენ პირდაპირ აბსოლუტურად.
ხო, მათი გადასახედიდან ლოგიკურია ეხა ქვეყანა, სადაც ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებს პარლამენტს არჩევნების მერე და
არა კარგად ესმითო რომ აღნიშნეთ, ამიტომ მივუბრუნდი იმ განცხადებებს.
ანუ ეხა ეს წარმოიდგინეთ ბრიუსელში რო ხარ, როგორ ჩანს ქვეყანა, რომელშიც უამრავი ფული დახარჯე, რომ დემოკრატიას ფეხი აედგა, განვითარებულიყო, არჩევნები წესიერად ჩატარებულიყო, ცესკოზე უამრავი ფული აქვს, ტრენინგებზე, ინფრასტრუქტურულ გამართვაზე, არ ვიცი, ასეულობით მილიონი აქვს დახარჯული და შედეგად აგერ ოქმებს ვერ ითვლიან და ოპოზიცია ბოიკოტს აცხადებს. ეს ხო არ არის დემოკრატიული ქვეყნისთვის დამახასიათებელი და საქართველოს მათთვის იყო ყველასთვის, შეერთებული შტატებისაც, ევროკავშირისთვისაც. აი სანიმუშო განებივრებული ბავშვი, რომელიც რაღაცა შეცდომებს კი უშევდა, მაგრამ საერთო ჯამში სწორგზაზე იდგა და კარგი ბავშვი იყო და სანიმუშო იყო სხვებისთვის და დღეს აღმოჩნდა, რომ რეგიონშიც კი ერთ-ერთი ჩამორჩენილი ვართ დემოკრატიის თვალსაზრისით და არავისთვის სანიმუშო აღარა ვართ და ამაზე გულით კი ვართ ძალიან და უნდათ რომ რაღაცა იქნებ, შევიდეთ პარლამენტში, იმიტომ რომ პარლამენტში არ შეიძლება
რაღაცა ვერ ხედავენ ისინი.
სხვაგზას ვერ ხედავენ ხო?
ეს არის, ჩემი დასკვნა ეს არის, მათი განცხადებების რომ ვკითხულობ მათ განცხადებებს, ვერ ხედავენ უბრალოდ სხვა გამოსავალს.
და როგორც ჩანს, გული უსკდებათ რეგიონში ისეთი მოვლენები ვითარდება და ისე დინამიურად ვითარდება ჩვენთვის და დემოკრატიისთვის არასასურველი მოვლენები, რომ
სინამდვილეს ჩვენ უფრო უნდა გვისკდებოდეს გული, ხო? დიახ.
ხო, ჩვენ უნდა გვისკდებოდეს და იმათაც გული უსკდებათ, რომ ამ მორევმა არ ჩაგვითრიოს ჩვენ, რომ წარმოიდგინეთ ეხა აზერბაიჯანს და სომხეთს ომი ჰქონდათ ერთმანეთთან, აი ხაც არ განელებულა ეს ამბავი, მღელვარება სომხეთში, აზერბაიჯანი დემოკრატიული ქვეყანა რო არ ყველამიცის, რუსული ახალი სამხედრო კონტინგენტი გაჩნდა იქ და ერთადეთ და საქართველოში რომელიც დემოკრატიის მაინც რაღაცა იყო, არის შუქურა თუ რავი რაც იყო, აქ ოპოზიცია არ შედის პარლამენტში და არასტაბილური ქაოტური ვითარება. უნდათ რა ეს გადაარჩინო, რომ ქაოსი არ იყოს, იმიტომ რომ ქაოსით ვინ სარგებლობს ყველამიცის სოფლიოში და არის რუსეთი.
ახლა რა მინდა კითხოთ, აი ამ პირველ ორ შეხვედრაზე. იყო მხოლოდ პოზიცია, რაღაც მცდელობა იყო დაახლოების პოზიციების. თუ ასე თქვენ
სას გაიძახოთ და პოზიციების გამუქება იყო, მე ასე ვიტყოდი, ვიდრე დაახლოება. აჰა. გულახდილად ვიტყვი, რომ იქ გაცილებით პასუხისგებლობით იქცეოდა ოპოზიცია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ პრობლემა აღწერეთ, ჩვენ თვითონ შევთავაზეთ გამოსავალი. ქართულოსნებას გამოსავალი არ უთქავს, უბრალოდ თავისი წითელი ხაზი გამუქა და გითხრა, რომ აი ეს არის მიუღებელი და მორჩა და გამოსავალზე საერთოდ არაფერი უთქვას და ჩვენ გამოსავალი, ჩვენ გაცილებით კარგად, ეხა თავის ქებაში არ მინდა რომ გამომივიდეს და ჩამეთვალოს, მაგრამ ოპოზიცია გაცილებით უფრო კარგად გამოიყურებოდა მეორე შეხვედრაზე ვიდრე ქართულიც.
თავარი შედეგია, შედეგი ქვეყნისთვის და არა ის ვინ როგორ გამოიყურება და ვის როგორ მოწონს, ხომ? და ისიც რა მინდა კითხოთ, უშვებთ ისეთი შედეგი დასრულებას ამ პროცესის, როცა მე მაინც ოპტიმიストურად ვუყურებ, მინდა განვეწყო, არ ვიცი ხო როგორც არის, რომ შეთანხმება იქნება შესაძლებელი, არ ვიცი რაზე და როგორ. მაგრამ უშვებთ იმას, ისე კომპრომისზე გეკითხებით რეალურად, ასე გამოდის, რომ ისეთ შეთანხმებაზე წახვიდეთ, რომელიც შეიძლება არ იყოს ადვილად ასახსნელი ამ მრჩევლისთვის.
ის რა, ნებისმიერ
შემთხვევაში. მაინც შემოგიარეთ რაღაცნაირად, ხო?
ჩემთვის, ჩემი პოლიტიკური პარტიისთვის მსგავსი რაღაცები არანაირი პრობლემა არ არის. უბრალოდ ჩვენ დოგწამდეს იმის, რომ ეს რასაც ის შეთანხმება, რასაც ჩვენ შევერთები და რასაც მივიღებთ, არის ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ქვეყნის განვითარებისთვის. აი, სადღეგრძელო ჯღერს ეხადა თითქოს რაღაცა ისეთი ფრაზა ვთქვი, მაგრამ მართლა ასე არის. ამ შემთხვევაში ჩვენ არანაირი პრობლემა არ გვაქვს, რომ სხვებს არ დავითანხმოთ, სხვების აზრის წინააღმდეგ წავიდეთ. უბრალოდ უნდა ხედავდეთ, რომ ის, რასაც ხელს ვაწერთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. ხოდა მეც გეტყვით ახლა ოპტიმისტურად გუშინ გამოვედი და ვამბობდი, რომ გუშინ დავინახე მაგიდაზე ქართული ოცნების ხრიდან ჩვენსკენ გადმოდგმული კომპრომისული ნაბიჯი და კონკრეტული კონტურები, წინადადებები და კონტურები პოზიციის, რაც ძალიან მომეწონა, რაც აქამდე არ იყო.
საკმარისი ფიზიკურად დაინახეთ თუ პერსპექტივაში?
არა, ფიზიკურად დავინახე და რაც აქამდე არისო და რაც საკმარისი არ არის მინდა ვიცოთ. თუმცა თვითონ ფაქტი, რომ როგორც ჩანს დაფიქრდნენ, გაანალიზეს, რომ რთულია ვითარება და გამოსავალზე დაიწყეს ფიქრი და ის გამოსავალი შემოგთავაზეს, ეს თავისთავად კარგია. მთელი ამ ხნის მანძილზე გამოსავალი არისო, წინანდებები არისო, შემოთავაზებები არისო.
რა ფორმით იყო ეს ბანალეკო?
ანუ ელჩებისთვის იყო გადაცემული და ელჩებმა გაჩვენეს, რაც ძალიან მისასალმებელია. საკმარისი არ არის კიდევ ერთხელ ამბობ, მაგრამ კარგია, ტენდენციის მანიშნები.
როგორ ხდება, აი, ინდივიდუალური შეხვედრები მიმდინარეობს, მაგრამ შემდეგ ისევ კოორდინაციას ახდენთ, აი, არ ვიცი, ოპოზიციური
პარტიები? ხო, რა თქმა უნდა, ერთმანეთში ვლაპარაკობთ, კი, ერთმანეთში ვლაპარაკობთ, ნუ ზოგი უფრო მეტად გულახდილა, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ასაკაცობა გამოსულა მიდის.
ცოტა მკითხაობა გამოდის, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ამ პროცესში ხედავთ რისკს ამ პროცესში, მოდით ასე კითხავთ, ჯობია რომ დაირღვეს ეს ერთობა ოპოზიციის იმ სამ კონკრეტულ მოთხოვნაზე? აბა,
ნუ ნახოთ, ეს ყველაფერი ქართულ ოცნებაზე არის დამოკიდებული. თუ
ქართულ ოცნებაზე?
კი, უფრო სერიოზული შემოთავაზებები უნდა იყოს. ეხლა ეს ოპოზიციური ერთობა რაღაც ის კი არ არის, რომ ჩვენ
ფიქრობთ. ერთობა სამი მოთხოვნა, რაც ვიცით რა, ამიტომ გეკითხებით.
კი, ჯერჯერობით ამას ხედავთ.
ხო, არჩევნები, ადმინისტრაციის რეფორმა, არჩევნო და პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ეს ვიცით.
კი, არა, ამას ხედავთ უცვლით ნამდვილად.
ხედავთ რისკს, რომ დაიღოს აი ამაზე, ამის ირგული ერთობა, თორემ გასაგებია, რომ ერთი პარტია არ ხართ.
არა, ჯერჯერობით ეს რისკი არ არის, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ წითელი ხაზები გვაქვს იმათაც, მაგრამ აი გუშინ იყო რაღაცა დაახლოების მცდელობა, რაც თავისთავად კარგია.
მაგ ფონზე კითხეთ სწორედ, აი რაღაც დავინახეო და
კარგი იყო რაც გამოჩნდა, მაგრამ არასაკმარისი. ამიტომ ეს ერთობას ვერ დაანგრევს გუში, რაც იყო ნაჩვენები.
კეთილი, აღარ გაგაწვალებთ, რომ
თავისთავად ეს ერთობა არ არის რაღაცა ფეტიში, რომ არიქა ერთობა და ერთობა. თავი არის რომ ასა გამოსავალამდე მივიდეთ რა და იმ კარგი იქნება თუ ყველანი შევთანხმდებით რომ ეს გამოსავალი იქნება გონებრივი.
ხო, ხანდახან ძალიან ესე ჩანს ხოლმე გარეგნულად, მაგრამ მე ილუზიებში არ ვარ ამ ერთობის თაობაზე, ოპოზიცია
და ეს ერთადაც რო იმას იმას
ერთ პოლიტიკურ ჯგუფად ნამდვილად არ მეჩვენებით. ძალიან დიდი მადლობა, აღარ გაგაწვალებთ, ვიცი რომ წვალობთ ამ თემაზე საუბრის დროს, რომ რაღაცა არ დაარღვიოთ და ზედმეტი არ იყოს, მაგრამ რაღაც თქვათ მაინც. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ალეკო. ალეკო ელისაშვილი, პარტია მოქალაქეების თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე და დღეს ველოდებით 39 პაციენტი გარდაცვლა, განახლდა სტატისტიკა. ბოლო 24 საათში 3801 ახალი შემთხვევა. ველოდებით დეტალურ ინფორმაციას შეზღუდვების შესახებ. დღეს უნდა გახდეს ცნობილი, მოკლედ გუშინ თქვეს კონკრეტულად, რომ დღეს გამოაცხადებენ. სამუშაო დოკუმენტი გავრცელდა, რაზეც შეგიძლიათ ნახოთ გარკვეული ინფორმაცია, მაგრამ დაველოდოთ ოფიციალურ გამოცხადებას. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით, წამოგყევით ინტერნეტში, ნახეთ რადიო თავისუფლება დროებით. Yeah.
Soul.